7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. 100 de zile de îngăduință ce îi se cuvin, vorba vine cabinetului Leancă, vor expira după 10 septembrie. Până atunci, codul bunelor maniere ne prescrie nouă jurnaliștilor să fim toleranți ca Maica Tereza, dar și cu ținere de minte ca episcopul Marchel, ca să discutăm în cunoștință de cauză atunci când executivul va fi scos la tablă pentru un prim bilanț. Sunt convins că și parlamentarii, inclusiv cei din opoziție, vor respecta cutuma, dar nu neapărat din exces de politețe, ci pentru că au demers în vacanță. Ca să nu încalce legea, cei obligă să lase țara în grija noului premier și să meargă la munte, la mare, ca să-și oblojească rănile sufletești și leziunile mentale dobândite în bătăliile politice. Dar până începe de la o luni numărătoarea inversă, ne putem permite să discutăm un pic despre desaga cu care pornește la drum noul premier Iurie Leancă. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află jurnalista Liliana Vițu și editorialistul Nicolae Negru. Vreau să discutăm despre bagajul cu care se pornește la drum premierul plenipotențial Iurie Leancă. Până acum era ca și cum un driver temporar, în tur ocazional, totuși era mai mult ministru de externe decât premier. Acum are de făcut un drum lung, sperăm, și dificil, pentru că are o desagă în care, pe de o parte, e o reputație proastă a predecesorilor, parte din ei venind chiar cu el în guvern, iar pe de altă parte o mare doză de încredere pe care trebuie să o poarte ca pe un ou să nu o irosească barem într-o sută de zile. Domnul Negru, spuneți-mi, vă rog, care sunt atuurile lui Leancă în comparație cu predecesorul său și șeful de partid?
Un atou al lui Leancă este reputația lui, faptul că este cunoscut foarte bine și în Republica Moldova și mai mult în afara Republicii Moldova. Partenerii externi toți îl cunosc și toți au o părere foarte bună despre el. Un alt atu, aș spune eu, este contextul în care el ocupă fotoliul de prim-ministru. Vine după o criză foarte îndelungată și profundă care marchează toată clasa politică din Republica Moldova, care rezonează în mediul cetățenilor Republicii Moldova de toate categoriile. Republica Moldova s-a aflat pe marginea prăpastiei geopolitice, economice, sociale, putem să o numim în mai multe feluri și se pune mai multă, zicem așa, greutate pe venirea domnului Leancă la funcția de prim-ministru. În afară de asta, el mai are un atu, este un bun comunicator. Poate chiar asta ar fi una din primele lui calități, poate și mai importantă decât prima, care spuneam eu, reputația. Și lucrul ăsta s-a văzut că este un mai bun comunicator chiar acum în Parlament, când a prezentat programul de guvernare, când a răspuns la întrebări. Felul cum a vorbit este un bun orator. Asta va fi necesar și asta a fost necesar, de fapt, aici. Într-un fel a fost punctul vulnerabil al fostului premier, că el nu prea a comunicat cu partenerii săi, iar lucrul ăsta i-a supărat într-atât pe unii încât s-au transformat în dușmani de viață. Mă refer, de exemplu, la domnul Ghimpu.
În schimb, Filat credea că are un atu incomparabil cu Leancă, știe să-l înfrunte pe Lazar, de exemplu, sau pe Șălaru de la transporturi.
Bine, dar
Leancă ce va face în situații când trebuie să fie cu mai mult caracter?
Nu cred că asta e un atu, când poți să-l înfrunți pe cineva. În cazul de față, Poate aici a fost un moment vulnerabil, că domnul Filat s-a bazat mai mult pe proprie experiență, mai mult pe cunoștințele sale, pe autoritatea sa, decât a comunicat. Uneori nu e neapărat să-ți impui punctul de vedere, uneori este important să discuți, să ajungi la un consens ca oponentul tău sau mai cu seamă că e vorba de partenerul tău să înțeleagă despre ce e vorba și să poată veni cu argumentele sale atunci când un ministru trebuie numai să dea din cap sau să spună da sau nu, atunci desigur că apar anumite frustrări, apar anumite resentimente și lucrurile astea până la urmă se manifestă în atitudinea față de guvernare și în general în eficiența guvernării.
Liliana, știu că femeile prin definiție au bunul simț și niciodată nu spun că un bărbat este mai bun decât predecesorul. Totuși, este Leancă un premier mai bun?
Nu, dar scuze, te rog. Eu n-am zis că Leancă este un premier
mai bun.
Nu,
asta era întrebarea pentru Liliana, nu?
Ziceați, domnule Botnaru, despre faptul că domnul Leancă pornește cu un credit mare. Eu mă tem că...
De 58 de voturi.
Mă tem că... Nu știu dacă asta neapărat arată o încredere și mai degrabă cred că aceste voturi, faptul că s-au găsit și că a fost instalat un cabinet de ministri e meritul partenerilor de dezvoltare. Cred că în primul rând, pentru că paradoxal e, dar dânsi chiar se pare că sunt mai interesați ca lucrurile în Moldova să meargă bine decât cetățenii acestei țări. Cred că domnul Leancă pornește de fapt cu un mare handicap și tocmai cred că e lipsa de orice încredere la nivelul omului simplu că acest guvern va schimba lucrurile spre deosebire de celelalte două guverne, iar faptul că avem doar 4 miniștri noi și că a rămas aceeași garnitură, tocmai e un motiv ca să-l facă pe om să nu-și pună mari speranțe. Pe de altă parte,
dar nu, vorbim de calitățile parte, lui Leancă personal. El a reușit să-i înduioșeze până
revin
și pe membrii echipii lui Ghimpu, care au fost nevoiți să abțină și nu să voteze împotriva.
Și a lui Mișin.
Da, Mișin
ce vreau să mai spun legat de handicap este că acest handicap vine secundat de o mare oportunitate. Oportunitatea pe nume summitul Uniunii Europene pentru Parteneriatul Estic. Ei, iată, dacă la acest summit, până
faimosul Vilnius,
dacă la acest summit se va reuși ancorarea Republicii Moldova în spațiul european prin parafarea, dar aminte semnarea celor 3 acorduri, cred că lipsa de încredere și handicapul de care vorbeam se vor risipi sau diminua și atunci se va porni la drum de pe o notă pozitivă sau neutră. Cred că atunci răul cauzat de tot ce înseamnă pădurea domnească și criza care urma de după, cred că atunci vom ajunge într-un soi de punct de pornire. Până la Vilnius trebuie să fie recuperate foarte multe lucruri, trebuie să demonstrăm că suntem în stare să facem reforme în condițiile acelorași miniștri și în condițiile în care există o mare suspiciune cum că lucrurile acum vor fi dirijate din umbră de domnii Filat și domnul Plahotniuc, iar această suspiciune cred că planează ca o sabia lui Damocle.
A doua zi după votare, un demnitar important european mi-a spus că marea problemă, proba de foc poate, testul cel mai important al lui Leancă, va fi tocmai prin zona asta, dacă va reuși premierul Leancă să probeze că este hotărât să lupte cu corupția. Domnul Negru, Leancă în sensul ăsta are muniție suficientă?
La ceea ce a spus Liliana, aș vrea să adaug, e adevărat, este un reper foarte important Vilniusul, dar problema guvernării de până acum a fost nu externul, să spunem așa, ci problemele interne. Cetățeanul nu era mulțumit nu de ceea ce obținea Republica Moldova în exterior. Era o poveste de succes, era foarte des repetată și într-un moment cetățeanul spunea, bine măi, poveste de succes, dar această poveste nu se vede în viața noastră de zi cu zi. Iată, dacă domnul Leancă va reuși să miște în interiorul Republicii Moldova, mă refer la anumite probleme sociale, probleme economice, să aducă investiții și
dar
așa
are
mai
un
departe.
An de zile numai, domnule.
Are un an de zile și trebuie, asta e și marea provocare. În acest an de zile el trebuie să reușească lucrul ăsta. Cât privește lupta cu corupția, Nu el trebuie să lupte cu corupția, guvernarea în întregime trebuie să lupte cu corupția, el are pârghii foarte puține, parlamentul trebuie să facă reformele în justiție, nu prim-ministru o să le
dar
facă.
Dar CNA-ul a trecut în subordinea guvernului.
CNA-ul a trecut în subordinea din guvernul, dar oricum directorul CNA este persoana independentă, nu îi se supune prim-ministrului și așa mai departe. Eu cred că anumite lucruri, desigur, trebuie făcute altfel decât erau făcute mai înainte. De exemplu, un pic m-a mirat faptul că domnul Filat i-a lăsat, fiindcă el până la urmă a decis, Partidul Liberal Democrat a decis, a lăsat unele persoane asupra cărora planau anumite suspiciuni.
Cum
sau mai bine zis,
nici planează suspiciuni.
Da, cum zicea Curtea Constituțională. E adevărat, există prezumția nevinovăției. Cu cazul domnului Usatrei, de pildă, m-am ocupat eu personal, adică am încercat să clarific ce este acolo și pot să spun că nu există vreo vină acolo, nu s-au adus prejudicii statului Republica Moldova. E o chestiune de pionierat, acest parteneriat public-privat.
Vă referiți la manetarea spitalului?
Mă refer la gajarea unor spații din spital. Parter, da. Acolo, deci nu e vorba de nicio pierdere, cel puțin acum.
Da, prezumtivă, da.
Da, e un drop de sare dacă va cădea. Dar eu altceva spuneam. În unele situații, chiar dacă persoana este nevinovată, dar pentru câștig de imagine, pentru a crea anumite stereotipuri bune, că sunt stereotipuri rele, dar în cazul de față stereotipuri pozitive, niște reflexe normale într-o societate, poate era cazul să schimbi acești miniștri. Eu înțeleg că domnul Filat a avut această problemă, că el demonstra că aceste dosare sunt politice. CNA-ul a acționat împotriva PLDM-ului, a avut anumite intenții de discreditare acestei formațiuni și iată, prin insistența de a lăsa aceiași miniștri, el ca și cum îi reabilitează în fața chiar aceleași curți constituționale.
Deci probează caracterul subiectiv.
Da, probează caracterul subiectiv și a CNA-ului, dar și apropo și a curții constituționale, fiindcă acum ce ar trebui să spună curtea? Mie îmi pare că curtea ar trebui să zică stați oameni buni asupra ăstora au planat niște suspiciuni. De ce asupra persoanei, prim-ministru, asupra căruia planează suspiciune, nu poate ocupa o funcție înaltă, dar un ministru cu suspiciune pe cap poate să
domnul
vină...
Negru, nu-i băgați la idei, domnul Negru, nu-i băgați la idei, tocmai am...
Nu, noi trebuie să...
Depășit un...
Să dezghiocăm, să analizăm aceste situații, fiindcă oricum lumea se întreabă, nu suntem
dar
noi primii
dumneavoastră...
care...
Adineauri ați spus și dați-mi voie să trag o linie de total intermediară. Deci, Iurie Leancă ar putea ajunge pe eșafot termenul stabilit sau mai devreme pentru două motive. Dacă nu există halvava promisă într-adevăr la populație.
Asta e primul lucru.
Da?
Primul lucru, halvava.
Primul lucru,
da.
Și a doilea, dacă nu se întâmplă nimic pe linie de luptă cu corupția.
Păi, dar dacă nu se va întâmpla pe linie de corupție, nu are cum să ajungă pe masă mai multe produse decât își poate permite acum un om. Sunt absolut de acord cu domnul Negru că dacă să te uiți pe pârghii, nu prea există pârghii. Cum poți să lupți cu corupția când principalele instituții din justiție sunt la cheremul unui interes politic, când planează suspiciunea asupra curții constituționale că ar fi la cheremul unui partid politic, a unui politician, aceleași suspiciuni planează asupra procuraturii. CNA-ul, iarăși urmează să vedem ce e cu acea inamovibilitate, pentru că se pare că era valabilă atât timp cât CNA-ul se subordona parlamentului. Acum trebuie să vedem dacă este valabil și în cazul...
Reorganizarea instituției.
Păi, există și aici nuanțe și trebuie să vedem cum vor fi interpretate lucrurile. Prin urmare, când nu prea ai pârghii și când instituțiile care prin lege trebuie să fie independente, dar au rămas distribuite și partajate și continuă să servească un interes politic, nu prea îmi imaginez cum pot fi schimbate lucrurile.
Și atunci, Leancă, e unul sinucigaș, e Gastelo?
Cred că dacă ar fi fost să ia dumnealui decizia, poate că nu ajungea premier. Probabil că au fost presiuni, cred că e, iarăși ziceam că e meritul europenilor, americanilor, poate în aceeași măsură, că avem astăzi o guvernare, pentru că ei cred că sunt mai dornici să vadă Moldova mișcându-se decât oamenii care chiar nu mai știu în cine să creadă și nu mai știu ce poveste, ce gogoși să mai înghită. M-ați întrebat cine ar fi mai bun. Deja aud semnale că cei care lucrează în guvern apreciază modul de comunicare și stilul de comunicare a noului premier, care e diferit de stilul de comunicare a domnului Filat. Cred că tocmai aceste abilități vor evita anumite tensiuni, tensiuni care uneori poate din prostie sau din ignoranță au degenerat din animozități, s-au acumulat într-o ură pe viață și moarte. Deci cred că aici lucrurile vor fi mai bine și probabil nu vor apărea frustrări din partea membrilor din cabinet care reprezintă alte partide decât PLD-MEU. Cred că aici lucrurile vor sta mai bine și cine știe, poate, iată așa, într-un mediu mai calm, vom ajunge să vedem anumite proiecte mișcându-se. Oricum e clar că din guvern s-a mutat în spatele partidelor politice lupta politică. E clar că acum deciziile vor fi luate pe Tighina și pe București, deci acolo unde sunt sediile partidelor, și că mai puțină politică se va face la guvern.
Este important să nu avem trei guverne, cum am avut până acum, și îi dau dreptate Lilianei, s-ar putea să se întâmple lucrul ăsta prin îndepărtarea acestor lideri, ei să aibă mai puține posibilități de influență asupra propriilor miniștri și desigur că lucrul ăsta este pozitiv.
Credeți că Filat și Lupu negativ au zis că hai jucați-vă voi acolo de a guvernul, dar
bine,
noi
dar sunt
decizii?
Lucruri operative care trebuie luate. Guvernarea este ca un conveier, o mașinărie care funcționează zi și noapte și eu nu cred că cineva dintr-o parte poate fi atât de abil sau se poate implica în fiecare clipă într-un anumit moment. Da, desigur că o să existe această relație, această legătură, poate chiar o să o dorească și domnul Leancă, fiindcă hai să-i dăm cezarului ce e a cezarului. Organizator, administrator, manager, domnul Filat este foarte bun, are experiență și nu cred că domnul Leancă trebuie să ignore această experiență, dar sunt momente când trebuie să țină singur volanul, când trebuie să-l întoarcă într-o direcție sau în alta. Asta
Dumitru Ciubașencu, într-un articol, sugera mult înainte de votarea cabinetului că la un moment dat Leancă s-ar putea chiar să-i placă să devină autonom și să se conducă de buchia legii și la un moment dat chiar să renunță la fraternizarea cu PLD-MEU. Dumneavoastră credeți că există o asemenea perspectivă?
Nu, eu cred că nici nu este necesar să se ajungă la așa ceva și nu cred că o să se ajungă la așa ceva dacă relațiile vor fi corecte. Și eu cred că ele vor fi corecte fiindcă domnul Leancă are o educație, o disciplină a relațiilor foarte bine pusă la punct și eu nu cred că el o să meargă la rupturi atât de radicale încât să se despartă de partidul lor. Și eu cred că și Filat a învățat lecția și el, cred că acum acel puțin o să fie foarte prudent.
Cred că acum va depinde foarte mult și de modul în care domnul Vlad Filat va înțelege să depășească și să se obișnuiască sau chiar să se reinventeze, cum spunem noi, nu vreau să spun resetare, dar să se reinventeze, să-și găsească poate un nou mandat și un nou rost în scena politică și cred că există o foarte mare teren în care dânsul poate să se reinventeze. Dacă domnul Filat va depăși anumite gelozii, frustrări legate de noua situație, cred că nu e neapărat să se ajungă la scindări, la animozități. Nici domnul Filat nu vrea acum să se pomenească un al doilea păpușar, dânsul care a pornit toată povestea păpușarului, acum să se pomenească omul care trage sforile și cred că nu i-ar prinde bine pentru că ar arăta că nu poate depăși starea în care este.
Mai este aici un moment, domnul Filat o să fie implicat atunci când o să apară probleme, mai ales probleme care cere efortul tuturor partidelor. Există aceste mecanisme de consultanță, de coordonare a anumitor acțiuni, mă refer între partide, și atunci desigur că Vlad Filat o să fie implicat și cuvântul lui o să fie auzit.
În mod firesc am ajuns la tema umbrelei politice parlamentare pe care o are sau nu în suficientă măsură Iurie Leancă. Cât de durabilă și sigură este umbrela asta politică?
Bine, pot fi adoptate legi organice, desigur că nu pot fi adoptate legi constituționale, dar nici nu s-a putut, nici până acum, chiar când era fracțiunea Partidului Liberal în deplină componență în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Deputații Partidului Liberal au dat de înțeles, chiar au și declarat că o să sprijine toate inițiativele, toate proiectele acestei coaliții privitoare la integrarea europeană, privitoare la îmbunătățirea condițiilor sociale, economice și așa mai departe, atragerea investițiilor.
Adică după ce trece supărarea lui Ghimpu, s-ar putea să avem niște voturi.
Eu sunt sigur că ar trebui, logic era ca domnul Ghimpu și ceilalți 5 deputați să voteze pentru acest guvern. Eu cred că a făcut o greșeală domnul Ghimpu, oprindu-i pe ceilalți deputați să nu voteze. S-a văzut, unii chiar se scuzau că nu pot să voteze și nu votează acest guvern. Și e ciudat de ce să nu votezi dacă e o coaliție de guvernământ. E adevărat că domnul Ghimpu nici aici nu s-a abținut să nu lovească, când a zis că e o coaliție de interese, dar interesant ce s-a schimbat. Când era el în componența acestei alianțe, nu era alianță de interese. Marinuț înainte de a pleca era bun de general, cum a plecat era prapor.
Sau domnul Anatol Șalaru nu avea niciun interes la transporturi.
Dumneavoastră sugerați că eventual s-ar putea cicatriza relația asta liberală internă și vom avea un număr suficient de mare de voturi și o siguranță de guvernare pentru un an și jumătate?
Și acum există, cred că, această siguranță. Plus minus voturile neafiliaților sau grupării Mișin, oricum există un sprijin confortabil. Eu nu cred că cineva își va mai pune problema după atâtea chinurile facerii, își va pune problema să-și retragă sprijinul, dar nu exclud că pe anumite proiecte pe care vor exista interese, mai ales ce țin de interese de monopol sau de poziție dominantă pe piață, deci acolo nu vor exista clar niște interese economice și revenim iarăși la actul corupției și la faptul că, ca stil de guvernare, nu cred că acest cabinet va reuși să stopeze caracatița corupției, deci cred că acolo e posibil să existe niște disensiuni pe interese, dar în ce privește actul guvernării și faptul că această coaliție trebuie să și ducă mandatul până la alegeri, cred că oricum, după Vilnius, nu mai are rost să intre în anticipate, să le declanșeze ca să aibă loc în primăvară, când în toamnă sau în altă primăvară vin alegerile ordinare. Nu prea văd rostul. Dar să vedem. Eu sunt absolut sigură că nu a fost depășită criza politică. Eu când văd titluri de știre, criza de politică depășită, totul e bine și frumos, mă tem să fiu atât de optimistă. Eu cred că e doar o acalmie și că luptele vor avea loc în alte părți, vor trece din guvern pe alte străzi.
Poate las să lupte pe alte străzi, las să se ciomăgească undeva, să nu vadă lumea, dar criza este depășită, guvernul este format, avem majoritate parlamentară.
Da, dar această luptă, domnule Negru,
e funcțional. Această luptă
oricum va implica instituțiile statului.
E adevărat, această luptă nu se va termina niciodată și ea rar se termină și prin alte părți. Guvernarea în coaliții este foarte complicată. Este un proces, cum să zic, care tot timpul trebuie să-l perfecționezi, în care tot timpul trebuie să ajustezi acțiunile tale, să faci anumite compromisuri. Eu cred că nici chiar promovarea intereselor proprii despre care spui și desigur că o să încerci unii deputați, nu este chiar așa de simplu atunci când ești în coaliție și ceilalți te văd, fiindcă trebuie și ceilalți să participe și ceilalți să modifice legile în așa fel încât să-ți convine. Iar lucrul este mult mai complicat. Transparența, această rivalitate, eu cred că este și un factor benefic, trebuie să spunem. De transparență suntem acești...
Dar transparență? Nu a existat, domnul Negru.
Dau exemplu. Iată chiar acum cu Moldova Agroinbank. Aceste declarații, această implicare a presii, această implicare a guvernului, cred că și Parlamentul se implice și Banca Națională, evident, o să se implice, apar la suprafață niște lucruri.
Dar mult mai târziu apar, parcă am impresia că e un soi de scurgere de informație foarte bine orchestrată.
Nu,
pentru că aflăm acum, de exemplu, lucruri care au avut loc acum o lună sau acum două luni.
Bine că le aflăm și unele lucruri pot fi stopate, fiindcă iată acum a apărut în presă că acești acționari nou veniți totuși își coordonează acțiunile, încearcă împreună să dea jos actuala guvernare a Moldagro.
Și mai important este că, dacă să-l credem pe Sturza și nu avem motive să nu-l credem, dânsul a spus că administrația Agroinbankului a tolerat o asemenea stare de lucruri atunci când le-a convenit. Când s-au simțit în pericol, ei au bătut alarma. Adică dacă n-ar fi fost în pericol, suportau în continuare intransparența. Acum, ce vroiam eu să vă întreb, dacă ne amintim de unde a pornit scandalul, prilejul a fost pădurea domnească, dar în esență a fost nefuncționalitatea alianței și contrastul între...
Nefuncționalitatea instituțiilor de stat, în esență.
Dar, pentru că s-au partajat pe criterii politice, etc., etc., dacă ne amintim de discursurile lui Vlad Filat. Acum, din ce am văzut semnat, sau din ce știm că s-a semnat, credeți că lucrurile se vor fi schimbând, domnul Negru?
Deocamdată nu știm toate de desubturile. Eu nu văd o schimbare radicală în modul de împărțire a funcțiilor sau a domeniilor.
Există aceste asigurări pe care ni le-au dat negociatorii că, vezi, doamne, nu mai mergem pe principii și valori false, dar mergem pe responsabilități.
Domnule Botnaru, acești negociatori ne-au promis că negocierile vor avea loc în condiții de maximă transparență. Nu, asta a fost una din promisiunile lider.
Asta e maximă transparență de care sunt în stare.
De care, pardon, atunci înseamnă că operăm cu dicționare diferite și cu definiții diferite și fiecare înțelege, sau cel puțin noi cei din societatea civilă, înțelegem altfel gradul de transparență. Orice ce a fost, numai transparență nu a fost. Și atunci când pornești cu aceleași năravuri și ai schimbat câteva persoane, e o încercare iarăși de a trișa până la urmă. De asta nu prea văd motive de optimism sau motive să ne așteptăm la un act al guvernării esențialmente diferit de ceea ce a fost până acum, dar sper că nu vor apărea crize nejustificate sau artificiale, cum am avut în trecut. Sperăm că nu o să mai aibă loc vânători la pădurea domnească.
Din punctul meu de vedere, important este ce vor face. Mari schimbări nu m-am așteptat că o să fie în acest guvern.
Nici nu s-au produs.
Nici nu s-au produs. Și nu știu dacă cineva le-a așteptat aceste schimbări foarte mari. Pe urmă, transparența. Ce ar însemna transparența negocierilor? Să stea jurnaliștii lângă cei care negociază. Dar este important ce program a fost adoptat. Dar și mai important este dacă acest program va fi realizat. Dacă noi vom vedea că, într-adevăr, avem altă procuratură, alt centru național anticorupție necontrolat politic, care nu se uită numai într-o singură direcție, care vede corupție în toate părțile, atunci noi vom spune, da, uite, această guvernare s-a schimbat. Până atunci, orice ar spune ei, noi putem să spunem următorul lucru. Vorbe, dar fapte nu vedem.
Domnule Negru, să vă spun eu la ce soi de transparență m-am referit. Eu mă amintesc cum stăteam eu câte 12 ore sub ușa cabinetului 300 din Parlament când își dăduse demisia cabinetul Ciubuc 2 și erau negocieri pentru instalarea cabinetului Sturza până la urmă, da. Când era de Alianța pentru Democrație și Reforma la Putere. Deci noi știam de la toți liderii de fracțiuni, inclusiv de la domnul Voronin, care era atunci în opoziție și era foarte dornic să ne dea detalii din câte știa dumnealui. De la domnul Deacov, care era liderul Blocului pentru Moldova Democratică și Prosperă. De la domnul Roșca, de la domnul Matei, de la domnul Snegur. Știam, efectiv, în orice pauză dânsii ieșeau, ne spuneau cine, care, parte și ce pretenții are, ce dorințe are. Deci noi, ziariștii, stăteam o zi întreagă, dar noi știam foarte clar ce se discută, cine și ce dorește. Nu eram ținuți câte o săptămână fără ca să aflăm absolut nimic. Știam ce nume sunt discutate.
Au existat anumite conflicte, anumite neînțelegeri. S-a scurs în presă informația că la un moment dat Partidul Liberal Democrat a schimbat formula partajerii și lucrul ăsta nu a convenit.
Au scurs informația cu un anumit scop. Nu au informat oamenii.
Bine,
de dragul informării.
Eu cred că unele lucruri pe care le discutau probabil erau jenante. Își dădeau ei singuri seama că dacă apar în fața societății cu astfel de discuții, se discreditează completamente. Dar cred că asta era. Cine se ocupe postul cu tare dacă lupul mai poate candida sau nu mai poate candida la funcția de președinte a Parlamentului?
Dar mai ales atunci când ordinea în care spuneau să voteze, asta era chiar o neîncredere crasă.
Da, era o neîncredere crasă și până la urmă era și ridicolo într-un fel, parcă niște copii, nu oameni maturi, nu oameni serioși. Chiar și modul cum s-a votat aici are dreptate Voronin să râdă de ei. Împătureau într-un fel, împătureau în alt fel.
Da, chiar faptul că s-a întins până în ceasul al 12-lea, eu cred că a fost o instalare aproape că la limita umilinței.
Toate aceste lucruri le puteți ierta dacă se va întâmpla așa cum spune domnul Negru și peste 100 de zile sau peste jumate de an vom vedea schimbări relevante.
Eu vreau să văd că biserica noastră se va moderniza și că femeile vor fi preotese și că voi ajunge situația în care să spun că eu pot ierta. Acum nu cred că pot să spun că pot ierta, nu pot opera cu această noțiune.
Hai să zic, poți trece peste aceste inacceptanțe.
Cred că multă lume va fi dispusă să treacă cu vederea multe lucruri dacă viața lor se va schimba cât uși de puțin în bine. Dacă iarna viitoare, când vor veni facturile, oamenii își vor putea permite să le acopere și le va mai rămâne și de o bucată de pâine. Și cred că o bună parte, mai ales din cetățenii activi sau mai tineri, vor fi gata să treacă cu vederea multe lucruri dacă vor obține mult promisul regim liberalizat de vize și călătoriile acestea în Uniunea Europeană fără vize. Asta va fi, cred că, cea mai palpabilă parte a tot ce înseamnă integrare europeană, un proces foarte abstract pentru oameni și fără astfel de ingrediente, mă tem că le va fi greu oamenilor să mai vadă un motiv să creadă și să spere.
Iată vocea unui presbiter feminin care ne lipsește nouă în biserică.
Eu cred că democrația noastră, politicienii noștri trec prin această boală a copilăriei. E început de cale, totuși. Guvernări de coaliție nu prea am avut. Politicienii noștri încă nu știu cum să se comporte. Nu există anumite reguli de comportament. De ce își permite unul să facă declarații care în mod logic n-ar trebui să facă, fiindcă e un fel de scuipată din fântâna în care bea apă sau chiar îi tăietul crengii de sub picioare. Să-și dea seama un politician care face parte din coaliție că atunci când lovește în partenerul său, el de fapt lovește, această lovitură ca un bumerang vine și asupra imaginii lui, îi dăunează și lui. Bine că s-a evitat alegerile anticipate și nu numai din că am fi ratat Vilniusul și așa mai departe, dar bine că politicienii totuși au fost forțați să accepte anumite reguli de joc, să respecte niște norme, niște standarde, la urma urmei să se comporte mai decent. Asta le lipsea lor, minima decență. Dacă se vor efectua reformele despre care spuneam, lucrurile vor merge bine, eu cred că oamenii vor spune, da, bine, îi iertăm, și-o fost, o fost,
mai rău să nu
fie. Mai rău să nu fie, da.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat jurnalista Liliana Vițu și editorialistul Nicolae Negru. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit. Sau pe internet, la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.